эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызо Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларуссю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу римского Бенедикта XVI. Репортаж с городни Сергея Стравцова.
Незабаве у городянской катедры отбудется набоженство, каким будет удельничать представник Ватикану. Вот я наблизился до костела, и сверху на фасаде вывешены великий ватиканский бело-желтый стяг. Ксёнц, оповедая по-польску, я чую, что про Франциска Ксаверия, катедральный костел, как раз носит его имя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваколысці і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курыі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначальвае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірыяй Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевич і біскуп Александр Каштевич. Яны выйшлі з касцёла. Вот вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Трэба сказаць, што вернікаў на плошчы цяпер не вельмі шмат. Цяжка цэніць, магчыма, чалавек 600-800. Ну, подъезжая великий черный Мерседес с бело-желтым ватиканским стягом. Витаюсь гостя, Юрий Барабан. Гость целует крыш, берет квач и обкрыскивает всех присутных святой водой. Гостю подносится хлеб-соль, девчонки и хлопец в белорусских национальных строях.
Следом за святарами у святочных шатах гость накировывается у катедральный костел. Поднявшийся по приступках, он узнял руки, летающих всех присутных верников. И они отказывают ему воплесками.
Бачу, что вы пришли поприсутничать на этой церемонии, на урочистости. Какие у вас почути, какие думки вы после того, как увидели гостя из Ватикана, почули новины?
Я думаю, что не был папой в Беларуси, а верующие, которые в Беларуси есть, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Рэакцыі на навіну пра магчымы прыезд папы збіраў Валер Каліноўскі.
Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святэце наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Паўла II, і так яго і не прычакалі. І таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога Яна на Беларусь, гэта па-першае благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я так само хотела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога Яна паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, і будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шын мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Экс-кандыдат кандидат на президентських виборах з 2006 року Олександр Мілінкевич згадує, що папа Ян Павел ІІ навідував Кубу, де панує не менш репресивний режим, і це сприяло поліпшенню ситуації там.
Думаю, що цілком можливо, що він приїде. Це у традиціях Ватикана. Я взагалі вітаю це запрошення, тому що це в повному сенсі відкриття на Євразвяз, відкриття на демократичні країни. Безумовно, політика Ватикана, вона узважена, вона вельми дипломатична, але вони обов'язково будуть говорити і об цих проблемах, а не тільки справами костіла будуть обтяжарені.
Поводи Олександра Мілінкевича, запрошення Бенедикта XVI – проява певної самостійності знішньої політики Білорусі. Діяч польської меншості Тадеуш Гавін міркує, що хоча й за все білоруські влади попередньо узгодніли запрошення папи з Росією.
Все це робиться у взаємній згоді Мінська і Москви. Ну, нема тут підстав ніяких таких, як Лукашенко і його тут урад запрошали Бенедикта XVI в піку, будемо так говорити, в Москві. Я думаю, що тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На його думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, щоб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одною з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Калиновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенко. Нагадаю, одразу после обрания Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из стран СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы ў Берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
С другой стороны, мы с Москвой прекрасно понимаем, что Александр Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение Александра Лукашенко его подзуживает о том, что он в мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо учитывать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на польском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керовника Центра Мізесу Ярослава Романчука Медведев хоча своим приездом у крепость зазначить, что он дорожит минулым, якое об'ядновує країни.
Это будет такий визит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Он будет нацелен на минуле, а не на будучення. Тому, коли Медведев би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. Казали би, ось тоді на нас напали немці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль буде робити все, і то, як просто це був такий ритуальний візит, дипломатичний, а розмови про газ, про енергоносбіти, про підприємства, про банки, вони покинуть на технічні перемови, які веде Путін, а не Медведєв.
Під час недавньої прес-конференції російський амбасадор Олександр Суриков заявив, що кошт російського газу для Білорусі у 2009 році може скласти $200 за 1000 кубометрів, або криху вище цієї лічби, глядячи по тим, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робит свое. Есть задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, когда кроме нафтогазовой залежности появится еще мощная финансовая залежность белорусского банковского и реального сектора от России.
Репортаж про встречу двух президентов у нашей завтрашней программе. Нагадаю, вы на хвалях Радио Свобода и круглые сутки в Минске включен наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Нам можно так само писать на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянського району. Улада диктує своє і в господарні, і в архітектурі, і в культурі, і в журналістиці. У виніку – безоблічність, бездуховність, занядбання, моралі. Гэты да інші листи слухачов свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашій програмі «Пазній». Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обміркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали уділ керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів Білоруської, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерех пропонов обласної коаліції АДС були передадзены у письмовым выгляде. У приватности они тычатся поляпшения працы службы ЖКГ областного центра и изменения места проведения у Бресте массовых мероприемств. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 чэрвеня спаўняецца 70 гадоў Юрыю Хадыку. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Юрый Хадык – адзін з першых актывістаў дэмакратычнага руху, хто мог надоўга трапіць за краты, як адзін з першых беларускіх палітвязняў. Напярэдадні юбілею адзін з дзень з былым палітвязням правёў Ігар Карней.
Заяву ў Менгарвыканкам о правядзенні Чарнобыльскага шляху 96 падалі намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка і дэпутат яшчэ не разагнанага Верховнага савету Геннадзь Карпенка. З гарадскімі ўладамі ўзгаднілі маршрут і нічога не абяцала праблемаў. Як перакананы спадар Хадыка, прычынай сутычак сталі неадэкватныя дзеянні міліцыянтаў, якія атрымалі загад перагарадзіць дарогу. На наступны дзень пачаліся затрыманні заяўнікаў і актыўных удзельнікаў акцыі. Хадыку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і змясцілі ў ізалятар гарадскога аддзялення міліцыі на вуліцы Дабрамыслінскай, дзе ён абвясціў першую ў гісторыі незалежнай Беларусі галадоўку пратэсту. Адтуль перавезлі ў ізалятар на вуліцы Валадарскага. Палітычнага тэрмінова павялі да начальніка турмы, які, паводле Юрыя Хадыкі, нагадаў яму дабрадушнага паліцэйскага з французскага фільма.
Лунаваты, чырвонащёкі, дабрадушны чалавек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал, Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю, да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже в огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тым ліку міжнародна.
Як узгадвае спадар Хадыка, у свой час ён выпадкова пазнаёміўся з прэзідэнтам Расіі Барысам Ельцыным. Сустрэліся на рыскім узмор'і, абодва былі з жонкамі. Пазнаёміліся, паразмаўлялі, Ельцын паабяцаў дапамагаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі. І калі Хадыка трапіў за краты, жонка Юрыя Вікторавіча Валянціна Кірылаўна здолела яму затэлефанаваць. Лісты ў падтрымку доктара навук Хадыкі даслалі 2 нобелеўскія лаўрэаты з Польшы. Перад вызваленнем, расказвае Юры Хадыка, у ягонай камеры з'явіўся супрацоўнік КДБ з прапановай напісаць ліст з прызнаннем сваёй віны, то бок пакаяцца. калі палітык адмовіўся, выпусцілі без усялякіх дадатковых умоваў. Паплечнікі Юры Хадыкі кажуць, што ён прынёс у палітыку своеасаблівы гуманістычны і філасофскі складнік, чым не дазволіў дэмакратычнаму руху скаціцца ў палітыканства. Такога гледзяшча ў прыватнасці трымаецца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Калі ствараўся аргкамітэт Народнага фронту, галоўную ролю пры фармаванні аргкамітэта адыграў група Пазняка, натуральна, Хадыка там і быў. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной от 10 с ними працевал разом. У вошедшего политику он, в принципе, внес в ее вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он завсёды стримливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть и даже не политик, а змагар за свободу.
Сам Юры Вікторавіч заявляе, што да вялікай палітыкі прыйшоў нетрадыцыйным шляхам – праз мастацтва. З 1965 году фізік-навуковец Юры Хадыка стаў працаваць па закрытай тэматыцы, выконваючы ў Інстытуце фізікі Акадэміі навук замову ваенных. Вузкая група спецыялістаў стала курыцай, якая несла залатыя яйкі. У такім статусе шмат што дазвалялася, і Юры Вікторавіч сітуацыяй скарыстаўся спаўна. Ад 1969 году удзельнічае ў грамадскай кампаніі ў вывучэнні і захаванні помнікаў старажытнага мастацтва. Улетку 70-га паехалі ў першую экспедыцыю. Сабралі вялікую колькасць мастацкіх твораў. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юры Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцэйскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Міколу Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А ўжо на наступны дзень уратаваны Купава патэлефанаваў і запытаўся: «А ты запісаўся ў Народны фронт?»
«А хто там?» І ён кажа: «Пазняк». Я кажу: «Ну добра, а хто яшчэ?» Ён сказаў: «Быков». Ну я кажу: «Калі Быков, то і я запішуся». Тут же павесіў на дошцы аб'яў: «Запісвайцеся ў групу падтрымкі БНФ» і паставіў сваё прозвішча першым. К канцу дня было больш 40 прозвішч. Праз месяц Пазняк прапанаваў мне далучыцца да аргкамітэта варэння БНФ. На першым з'ездзе я быў абраны намеснікам разам з Ткачовым. Два професары тады сталі намеснікамі ў Пазняка, і гэта некаторы час было даволі разумна.
Сыход у лагер БНФ спарадзіў яшчэ адзін важны крок. Пасля аднаго з мітынгаў у канцы лютага 1990-га вырашыў завязаць з партыйным мінулым. Напісаў заяву, прыклаў партбілет і аднёс сакратару парткаму. 23 чэрвеня аднаму з ветэранаў адраджэнскага руху споўніцца 70 гадоў. Узрост, які вымагае пэўных падсумаванняў. Аднак Юры Хадыка па-ранейшаму ў вялікай палітыцы. І час для напісання мемуараў яшчэ наперадзе.
Юры Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня ў ранішнім эфіры «Свабоды» Юры Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік пісьменнік, які критично ставяцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава, «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве», сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. «Калгасны качагар» Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю, і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Нехай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Василь Быкаў, фрагмент заповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа, яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцяміў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседнія дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся, абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго паранила дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што Бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва вярашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ў злесы крычыш?» – пачуў ён народнай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна затепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Заўтра дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў Горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах».